Μας περιγράφει, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τις πρώτες ημέρες της ζωής της Εκκλησίας μετά την Πεντηκοστή και γράφει, όπως ακούσαμε στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που είναι από τις πράξεις, «Ημέν ουν διασπαρέντες από τις θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνου, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας». Δηλαδή, μετά από τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, έπεσε ένας φόβος στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Έφυγαν πολλοί, όχι οι Απόστολοι, έφυγαν πολλοί, διεσπάρισαν, λέγει, και άρχισαν να κηρύσουν Χριστόν στην Ήπεθρον. Και εδώ βλέπουμε ότι ήδη το κήρυγμα του Ευαγγελίου έφτασε στην Φινίκη, έφτασε στην Κύπρο και στην Αντιόχεια. Και τότε αντελήφθησαν ότι ήδη το κήρυγμα του Ευαγγελίου είχε φτάσει στην Κύπρο και την Αντιόχεια. Αντελήφθησαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει μέσα στην πόλη, και βέβαια εν συνεχεία ενήργησαν σχετικά. Ωστόσο, πώς ακριβώς διαδόθη το Ευαγγέλιο, ανώνυμοι το διέδωσαν. Γράφει πάλι ο Λουκάς, «Την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ή την εσυσελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Ένα είναι γεγονός, ότι εξεδηλώθη μία προκοπή πέρα έως πέρα από κάθε προσδοκία τους δια την διάδοση του Ευαγγελίου. Είχαν μείνει έκπληκτοι εκείνοι που διέδιδαν το Ευαγγέλιο. Σας είπα, ανώνυμοι. Σημειώνει ο Λουκάς μία πολύ χαρακτηριστική φρασούλα, «και ειν χείρ Κυρίου επετ' αυτών». Ήταν, λέει, χέρι Κυρίου μαζί τους. Είναι μία εβραϊκή έκφραση που σημαίνει βοήθεια, βοήθεια του ουρανού. Αν έχετε προσέξει στην αγιογραφία μας, πολλές φορές από μια εικόνα ενός Αγίου ή κάποιων Αγίων να βγαίνει από τη γωνία του όλου πλαισίου της εικόνος, από τη γωνία την αριστερή συνήθως, μπορεί όμως και από τη δεξιά, να βγαίνει ένα χέρι και να ευλογεί. Αυτή είναι η χείρ Κυρίου που δίδει ευλογία. Έτσι εικονογραφικός, έτσι παριστάνεται. Ένα κήρυγμα λοιπόν, μια ιεραποστολική προσπάθεια, είχε εδώ όλη την ευλογία του Θεού. Ξεκίνησε δηλαδή, όπως βλέπουμε σαφώς, και ο ευαγγελισμός του κόσμου, του εθνικού κόσμου. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός ένας λόγος, δεν είναι ο μόνος, των διασκορπισμών των χριστιανών από την Ιερουσαλήμ με τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, ακριβώς διότι ενώ τους είπε ο Κύριος να ξεχυθούν μετά την Πεντηκοστή, έμεναν ακόμα εις τα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε ότι όταν κάποτε ο Θεός θέλει κάτι, ενώ όμως το παρήγγειλε, μετά δημιουργεί ένα βίαιο τρόπο. Μην τρομάζουμε. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού αυτός ο βίαιος τρόπος να μας ταρακουνήσει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, να μας ξυπνήσει, να αντιληφθούμε μερικά πράγματα. Και τούτο διότι ο Κύριος είπε στους μαθητάς του την ημέρα της αναλήψεώς του, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς ποιήν πάντα όσα ενετιλάμιν ημίν, και να τους διδάσκεται όλα να τα φυλάτουν εκείνα που σας παρήγγειλα εγώ, λέει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν ξεκινά το κήρυγμα του Χριστού με πολύ καρποφορία και με πολύ ευλογία. Σας υπενθυμίζω και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν. Τίθεται όμως το ερώτημα. Αυτά γράφτηκαν, αυτά διαβάστηκαν, αυτά ακούστηκαν σήμερα στην Εκκλησία. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Αυτή η ευλογία της διαδόσεως του Ευαγγελίου διατήρησε την ίδια θερμότητα μέσα εις τους 20 διαρρεύσαντας αιώνας? Δυστυχώς όχι. Είναι γνωστό ότι κανείς κάποτε στους 3-4 πρώτους αιώνες δεν έγινε το δεκτός εις την Εκκλησία, και δεκτός με την έννοια να παρίσταται εις την Θεία Λειτουργία, και με την έννοια ότι δύνατο να κοινωνήσει. Ένα απομεινάρι της εποχής είναι το τα στήρας. Ήτανε παράγγελμα αυτό, τεχνικών παράγγελμα. Κλείστε τις πόρτες, θυρωροί, κλείστε τις πόρτες. Ουδείς αμύητος, ουδείς κατηχούμενος. Έπρεπε μόνο να είναι η πιστή μέσα στην Εκκλησία. Έτσι βλέπουμε ότι υπήρχε μία αυστηρότητα εις το θέμα αυτό. Κανείς λοιπόν δεν έγινε το δεκτός, μη βαπτιστείς εις την Εκκλησία. Αλλά για να βαπτιστεί έπρεπε να δεχθεί την κατήχηση. Το βάπτισμα συνήθως ακολουθούσε την κατήχηση, και όπου εκρίνεται βέβαια επαρκής η κατήχησης, γιατί μπορούσε, ας χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση, να μείνει κανείς μεταξεδαστέως, διότι ύστερα από κάποια μακρά κατήχηση μηνών, έτους, ετών, ήρχε το επίσκοπος και έκανε εξετάσεις, ούτως είπε, πες με εσύ αυτό, πες με εσύ εκείνο, και αν κάποιος δεν εγνώριζε την κατήχηση, τότε ανεβάλλεται η βάπτισή του για την προσεχή φορά. Και η βάπτιση, όπως είναι γνωστό, γίνεται χοντρικά μια φορά το χρόνο. Χριστούγεννα, δύο φορές το χρόνο. Χριστούγεννα έως Θεοφάνεια. Γι' αυτό λέμε, αντί του Τρισαγίου Ύμνου, όσοις Χριστόν ευαπτίσθητε, προς τιμήν τον το λέμε αυτό, και το Πάσχα. Όσοις Χριστόν ευαπτίσθητε. Χριστόν ενεδίσασθε, ενείτε των Θεών, αλληλούια. Έτσι υπήρχε μία αυστηρότης. Γι' αυτό είχαμε και σπουδαίους χριστιανούς. Και όπως είπε κάποιος, από τη μία πόρτα έμπαιναν, λέγει, οι κατηχούμενοι, δηλαδή προκειμένου να βαπτιστούν στην Εκκλησία, αφού εδέχθησαν δαψιλή, λιπαρά, κατήχηση. Αν θέλετε να δείτε ένα δείγμα της κατηχήσεως των κατηχουμένων, πάρτε παρακαλώ τον τόμον εκείνων που αναφέρεται στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, είναι γραμμένες το 350 μετά Χριστόν, να δείτε τι ζητούσε ο Άγιος Κύριλλος και τι έπρεπε να μάθουν οι κατηχούμενοι. Ένα μικρό απόσπασμα του περιεχομένου βρίσκεται και στις Αποστολικές διαταγές. Ας είναι θέματα και δόγματος, θέματα δε και ήθους. Δεν μπορείς να είσαι ανήθικος, πρέπει να μάθεις γιατί δεν πρέπει να είσαι ανήθικος. Αλλά και θέματα δόγματος, ότι ο Θεός είναι ατριαδικός, τούτο, εκείνο. Αυτή ήταν η αρχή της Εκκλησίας μας, που έλαμψε. Γιατί όπως σας είπα, από τη μία πόρτα έμπαιναν οι βαπτισμένοι, αφού είχαν λιπαράν κατήχηση, για να βγουν, λέει, από την άλλη πόρτα της Εκκλησίας ως μάρτυρες. Αυτή όμως η αρχή της Εκκλησίας εχαλάρωσε. μετά από την ανάδειξη του χριστιανισμού ως επισήμου θρησκείας του κράτους. Έτσι έφτασε να προηγείται το βάπτισμα και να ακολουθεί η κατήχηση. Αλλά τότε η κατήχηση άρχισε να αμελείται. Καλά θα. Δεν υπήρχε εκείνο που θα κινούσε να προωθήσει η απουσία του βαπτίσματος. Αρκεί βέβαια, αυτή δε η κατάσταση έφτασε να δημιουργήσει μία χαλαρότητα και ήθους και πίστεως εις τα μέλη της Εκκλησίας μας. Και η κατήχηση απέβλεπε βεβαίως στη γνώση του δόγματος αλλά και στην διόρθωση του βίου. Τι κόσμο βρήκε ο χριστιανισμός? Το γνωστό μας εθνικών κόσμων, ιδωλολατρικών, με πλήθος ελαττώματα, κακίες και πάθη. Αυτά έπρεπε να διορθωθούν. Με την παραμέληση όμως της κατηχήσεως άρχισαν και οι ανάλογοι καρποί. Άγνοια του δόγματος της πίστεως και ημελημένος βίος. Και όπως έγραψε κάποτε κάποιος συγκεκριμένο μακαριστός Τρεμπέλας στην κατήχησή του, στην κατηχητική του, ότι μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι που έβραζε το νερό, ξαφνικά λέγει, απότομα χύθηκε μια πολύ μεγάλη ποσότητα κρύου νερού και κόπηκε η βράση. Αυτό είναι. Έτσι βλέπουμε στη Ρωσία, επί παραδείγματι, που εκατηχήθη Ορθοδόξος, αλλά κατηχήθηκε πολύ χοντρικά. Έσπευδαν να βαπτιστούν στα ποτάμια όλος ο λαός, ομαδικά. Δεν έβαιναν περιθώρια κατηχήσεως, αλλά και στο δικό μας εδώ χώρο τον ελληνικό τα ίδια. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ούτε βίο διόρθωσαν, ούτε γνώση πίστεως απέκτησαν και κόπηκε η βράση. Δηλαδή ο ζήλος, εκείνος ο ενθουσιασμός, εκείνο το είμαι χριστιανός, γιατί μου κόστισε να είμαι χριστιανός. Και η κατήχηση μετά το βάπτισμα κατοπινά είτε γίνεται με τη μορφή εφεξής, τουλάχιστον εις το χώρο το δικό μας, με τη μορφή των κατηχητικών μαθημάτων, είτε δεν γίνεται καθόλου. Λέμε έχουμε κατηχητικά σχολεία, πρέπει να πάει το παιδί στο κατηχητικό σχολείο, αλλά πόσα παιδιά πάνε, όσα παιδιά πάνε στο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πηγαίνουν άλλα τόσα παιδιά στο κατηχητικό σχολείο? Αυτά λοιπόν όλα τα παιδιά δεν πήραν κατήχηση και δεν θα την πάρουν ποτέ. Και εκεί που γίνεται η κατήχηση, είτε σαν συχνότητα, τι είναι, μία ώρα την εβδομάδα, είτε σαν περιεχόμενο, το έχουμε ζήσει το περιεχόμενο της κατηχήσεως, μάλιστα έφτασε στα ανώτερα κατηχητικά σχολεία να έχει περισσότερον πολιτιστικών χαρακτήρα η κατήχηση και ο λιγότερον πνευματικών χαρακτήρα ή και καθόλου. Γιατί λέει οι ανάγκες σήμερα είναι πολιτιστικές και λοιπά και λοιπά. Μα τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για χριστιανική κατήχηση. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι το περιεχόμενο της κατηχήσεως είναι ανεπαρκέστατο. Και οι επιπτώσεις βαρύτατες. Ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας, ζει δυστυχώς σε μία παχυλή άγνοια. Και το ήθος του, είναι θέμα πολλών δακρύων, είναι βαθύτατα κοσμικό. Έτσι έχουμε, αποκτήσαμε τους χριστιανούς μας με εκοσμικευμένη νοοτροπία. Είναι γνωστό δε ότι ο εκοσμικευμένος τρόπος ζωής δεν σώζει, προσέξατε το, δεν σώζει, δεν μπορούμε να έχουμε σωτηρία. Έτσι, από αυτούς τους εκοσμικευμένους χριστιανούς μας, ένας αριθμός, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει θεμελίωση, δεν υπάρχει γνώση, ένας αριθμός λοιπόν παρασύρεται στις αιρέσεις, αλλά και σε ενδοκοσμικά θρησκεύματα. Βλέπετε σήμερα τους Έλληνες, χριστιανούς Ορθοδόξους, να στρέφονται στον Ινδοϊσμό και που αλλού, όπου αλλού. Είπαμε ότι είναι ενδοκοσμικές θρησκείες. Γιατί το Θεό τον τοποθετούν όλες αυτές οι θρησκείες εντός του κόσμου. Και είναι στην τελευταία ανάλυση ένας πανθεϊσμός. Αλλά αυτό το κακέκτυπο ιουδαϊκής θρησκείας, που δεν υπάρχει ιουδαϊκή θρησκεία, απλώς είναι το προήμιον του χριστιανισμού. Εν τη αυτή περιπτώσει έτσι το συνηθίζουν να το λένε. Ξαναλέγω, ένας είναι ο Θεός, και αφού είναι ένας ο Θεός, είναι μία η θρησκεία. Ο Θεός του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ, είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης, αναμφισβήτητα. Αλλά θέλησαν να τα χωρίζουν. Έτσι θέλησαν πιο πολύ οι Εβραίοι, γιατί δεν απεδέχθησαν την Καινή Διαθήκη. Όμως είναι μία η θρησκεία, μία, ένας ο Θεός. Έτσι έχουμε ένα κακέκτυπο κατασκευασμένο κάπου τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, από τον Ιουδαϊσμό, από τον Χριστιανισμό και από ντόπιες παραδόσεις αραβικές, και έχουμε τον διαβόητον Ισλαμισμό. Στην Ευρώπη, όχι τώρα και στην Ελλάδα, ξεκινούν οι άνθρωποι να προσέλθουν εις τον Ισλαμισμό. Σας κάνει εντύπωση? Προλίγων ετών, όχι πολλών, έγινε παρουσίαση της ελληνικής μεταφράσεως του Κορανίου στον Παρνασσό των Αθηνών. Ο Παρνασσός είναι ένα φιλολογικό ίδρυμα, σε μια μεγάλη αίθουσα δηλαδή, παρόντος και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Και εχρηματοδοτήθη αυτή η μετάφραση από κάποιον εφοπλιστή. Ακούσατε? Ένας αριθμός ακόμη ζει ο μεγαλύτερος, μια ανέμελη ζωή. Έβαριας. Κάνει τον σταυρό του, τον κάνει κακεκτύπος τον σταυρό του, χωρίς βεβαίως καμίαν μα καμίαν υποψίαν αλλαγής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καν υποψία του χριστιανισμού. Τι είναι ο χριστιανισμός? Και τελευταία, ένας αριθμός επόμενον είναι να ασχολείται με τον σατανισμό και με την σατανολατρία, και μάλιστα η νεότερη γενεά μας, με κοινωνικές επιπτώσεις, να πω πολύ δυσάρεστες, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είμαστε μάρτυρες και γνώστε όλοι. Τι πρέπει να γίνει? Καλλιέργεια της κατηχήσεως και του κηρύγματος. Το κήρυγμα πρέπει να είναι κατήχησης, πρέπει να είναι μάθημα. Από το μανθάνο, μαθαίνω. Το κήρυγμα δεν είναι διακοσμητικών στοιχείων που θα το λέμε στα πανηγύρια και στις γιορτές, και να είναι λίγα λεπτά, ίσα και μόνα να καλύψουμε το επίπεδο της εορτής με τη λειτουργία, την πανηγυρική, με την αρτοκλασία. Δεν λείπουν να το σημειώνουν αυτό, ότι έχει και αρτοκλασία στη γιορτή, και με ένα κήρυγμα ολίγων λεπτών, συνήθως ως διακοσμητικών, τίποτε άλλο. Αχ, ανθρωποί μου, έχετε μικρόφωνο στα χέρια σας και μιλάτε το λόγο του Θεού από κάπου, ένας τόπος που πανηγυρίζει, η Αθήνα, δεν ξέρω πού. Και μάλιστα από το πρώτο πρόγραμμα, το λεγόμενο κρατικό πρόγραμμα, και δεν λέτε τίποτα. Τι λόγο θα δώσετε? Το κήρυγμα είναι μάθημα. Δεν έγινε η κατήχηση, αλλά και αν έγινε η κατήχηση, όπως στην αρχαιότητα, θα πρέπει να ανανεώνεται αυτή η κατήχηση, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε μία επάρχεια. Πάντως πρέπει να ξεκινήσει το κήρυγμα ως μάθημα. Η κατήχηση σωστά, αν θέλουμε να δούμε καλύτερες εκκλησιαστικές ημέρες. Και το θέμα είναι πρώτιστα θέμα αγάπης εις τον Ιησού Χριστόν. Αν αγαπάς τον Χριστό, σίγουρα μεταδίδεις τον πλαϊνό σου τον Χριστόν. Ο Κύριος δε, αποτεινόμενος μετά την Αναστασή του στον Απόστολο Πέτρο, του λέγει: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Και παίρνει την απάντηση: «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ», επειδή είχε τριπλήν άρνηση. Τι του είπε ο Κύριος? «Βόσκε τα αρνία μου». Δηλαδή να κάνεις ποιμαντική: «Βόσκε τα αρνία μου», τους χριστιανούς. Επανελήφθη δεύτερη και τρίτη φορά αυτή η ερώτηση. Και στην καταφατική απάντηση του Πέτρου ο Κύριος απαντούσε: «Πείμενε τα πρόβατά μου», στη δεύτερη απάντησή του. Και στην τρίτη: «Βόσκε τα αρνία μου». Μ' αγαπάς, να ασκήσεις ποιμαντική. Πως ασκείται η ποιμαντική? Με το κήρυγμα, με την κατήχηση, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ποιμαντική, δηλαδή η ιεραποστολή, συνδέεται με την αγάπη του Χριστού. Αγαπάς τον Χριστό, θα ασκήσεις ιεραποστολή. Αν αγαπάς τον πλησίον σου, θα ευαγγελιστείς εις αυτόν τον Χριστόν. Σήμερα όμως τίθεται το ερώτημα: αυτή η αγάπη υπάρχει? Μήπως απεψύγει, μήπως πάγωσε, που λέει ο Χριστός τις έσχατες μέρες, η αγάπη των πολλών θα ψυγεί, δηλαδή θα κρυώσει, θα παγώσει. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, έγραφε: «Εάν γαρ ευαγγελίζομαι, ανάγκη γαρ μη επίκειται, μου είναι ανάγκη. Ουέ μη εστίνε αν μη ευαγγελίζομαι, αλλή μονό μου λέει αν δεν ευαγγελίζομαι, εάν δεν κηρύσω το Ευαγγέλιο». Ο δε 58ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων εντέλεται τα εξής: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος αμελών του κλήρου ή του λαού και μη παιδεύων αυτούς την ευσέβεια, δεν παιδαγωγεί το λαό εις την ευσέβεια», δηλαδή στον χριστιανισμό, δηλαδή δεν κάνει κατήχηση, «αφοριζέσθω», δηλαδή να μην κοινωνεί, «επιμένων δε τη αμελία και ραθυμία καθερίστω». Εάν όμως επιμένεις αυτή την αμέλεια, τότε ή ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος πρέπει να καθερείται. Τι θα λέγαμε εάν υπάρχουν πρεσβύτεροι ή επίσκοποι που εμποδίζουν στο χώρο τους να ακουστεί ο λόγος του Θεού? Εμποδίζουν. Είναι εκείνος ο άλλος λόγος που είπε ο Χριστός: «Ούτε αυτοί μπαίνουν στη βασιλεία, αλλά και εκείνοι που θέλουν να μπουν τους εμποδίζουν». Στην ερμηνεία του δε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτόν τον κανόνα βάζει μια φρασούλα, δηλαδή να διδάσκει καθεκάστην, λέει, κάθε μέρα με ποικίλες μορφές, είτε κήρυγμα από άμβονος, είτε στην εξομολόγηση, είτε στην κατήχηση, είτε κατηδίαν, δεν έχει σημασία. Και ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο που έμεινε 3 χρόνια έκανε κατηδίαν κατήχηση, και κατηδίαν κατήχηση. Αλλά αν υποχρεούται ο κληρικός να διδάσκει, αγαπητοί μου, το λαό, και ο λαός πρέπει να προσέρχεται στη διδασκαλία, είναι δίκαιο. Φροντίζομαι για σας, εσείς πως ακούτε? Έρχεστε να ακούσετε? Και μόνο τότε έρχεται η ευλογία του Κυρίου. Γι' αυτό ο λαός ποτέ δεν πρέπει να απουσιάζει από το Λόγο του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους: «Μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή νεαυτών», τη συγκέντρωσή σας, «καθώς έθος τη σύ» κλπ. Όπως είναι, λέγει, συνήθεια σε μερικούς να εγκαταλείπουν την επισυναγωγή, τη συγκέντρωση, να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και για την αμέλεια του λαού γράφει ο Παύλος πάλι στους Εβραίους: «Και γάρ οφείλοντες είναι διδάσκαλοι δια των χρόνων», τόσο καιρό ακούτε, οφείλατε να είσαστε διδάσκαλοι, πάλιν χρία να έχετε του διδάσκην ημάς, τι είναι τα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού, τα στοιχειώδη, λέει, από την θεολογία, τα στοιχειώδη, και γεγόνατε χρίαν έχοντες γάλακτος και ούστερε αστροφής, και είσαστε πάλι στην ανάγκη να πίνετε γαλατάκι και όχι στερεά αστροφή. Και κάτι που πρέπει να σχολιάσουμε, όταν ακούστηκε ότι η Αντιόχεια εδέχθη το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τότε οι Απόστολοι, όπως σας είπα, είχαν μείνει στη Ιερουσαλήμα, έστειλαν τον Βαρνάβα να δει τι γίνεται. Ο άνθρωπος ήταν και Κύπριος. Όταν είδε την κίνηση στην Αντιόχεια, χάρηκε. Ακούστε πώς το γράφει ο Λουκάς. Και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντας τη προαιρέση και της καρδίας προσμένει το Κυρίο. Χάρηκε και είπε μπράβο, με την καρδιά σας έτσι προσμένει το Κυρίο. Είδατε, χάρηκε. Γιατί? Για την προκοπή του Ευαγγελίου. Δεν φθόνησε. Γιατί ο φθόνος υπάρχει σε κάθε εποχή και μπορεί να προσβάλλει τον εργάτη του Ευαγγελίου. Συνήθως έτσι γίνεται. Και ο Κύριος έγινε αντικείμενο φθόνου των διδασκάλων του Ισραήλ. Και το λέμε αυτό γιατί έντονα ζούμε αυτών των φθόνων. Συνήθως ο εργάτης του Ευαγγελίου που φθονεί, που φθονείται καλύτερα, συγγνώμη, που φθονεί, δεν καθάρισε την καρδιά του, δεν είναι αγιασμένος άνθρωπος, και δικαιολογεί για τη συμπεριφορά αυτή του Βαρνάβα ο Λουκάς, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Αυτό είναι ο Βαρνάβας, αγαθός άνθρωπος, γεμάτος από Πνεύμα Θεού. Πώς μπορούσε να φθονήσει? Ο δε Παύλος παραπονείται, την εσμέν και διαφθόνων και έριν γκρίνια, μάλωμα, τσακωμή κηρύσουσιν. Τι γάρ, εκεί, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Τι με νοιάζει, λέει, στο τέλος τέλος. Αυτή είναι υπεύθυνη για τον εαυτό τους. Εμένα ένα με ενδιαφέρει, ότι ο Χριστός καταγγέλλεται, κηρύσσεται, και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Σε αυτό το πράγμα χαίρομαι και θα χαρώ. Αγαπητοί, σήμερα ο λαός μας βρίσκεται στο χάος της αγνίας του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και η αποδοχή πολλών αιρέσεων και ο διεφθαρμένος βίος. Η άγνοια των γραφών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα άνω κάτω πεποίηκεν, όλα τα αναποδογύρισε. Και γράφει ο Παύλος τον επίσκοπο πλέον, Τιμόθεο στην Έφεσο, σιούν τέκνον μου, άκουσα, εκείνα που άκουσες, παρε μου, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, να τα παραθέσεις, λέει, σε πιστούς ανθρώπους, είτε είναι ικανοί, έσονται και εταίρος διδάξε, που θα σταθούν ικανοί να διδάξουν και άλλους παρακάτω. Βγάλε δηλαδή ιεροκήρυκες, βγάλε ομιλητάς του Λόγου του Θεού, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος. Και για να του σημειώσει πιο κάτω, κήρυξον των λόγων, κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος, εν πάση διδαχή, ευκαίρος ακέρος. Βρίσκε εσύ την ευκαιρία και θα αιτιολογήσει προφητικά. Έστε γαρ καιρός, γιατί θα υπάρξει καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται. Δεν θα ανέχονται οι άνθρωποι την υγειά διδασκαλίαν, αλλά κατά τας επιθυμίας, τας ιδίας, εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι που γαργαλούν, λέει, την ακοήν. Ωραία πραγματάκια. Ο Ισλαμισμός τι κάνει? Γαργαλάει την ακοήν. Και από μεν της αληθείας, και από μεν της αληθείας, λέγει, την ακοήν αποστρέψουσι, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Και αυτός ο καιρός είναι κατεξοχήν η εποχή μας, αγαπητοί μου. Όποιος λοιπόν αγαπά τον γύρον Ιησού Χριστόν, ας αρχίσει να καταρτίζεται, για να μεταδώσει και πιο πέρα το Λόγο του Θεού και να συντελέσει στη γνώση του Θεού στο λαό μας. Δεν είναι μόνο ο άμβων που κηρύσσει, είναι και το κατηχητικό σχολείο, είναι και κάθε τόπος και κάθε χρόνος, είναι η λεγόμενη φιλική κύκλη μελέτης Αγίας Γραφής, όλα αυτά που σημειώνει ο Παύλος, ευκαίρος ακέρος, κάθε τόπος, κάθε χρόνος. Και γρήγορα θα γίνει αντιληπτό ότι χειρ Κυρίου ευλογεί το έργο του κηρύγματος. Όποιος αγαπά τον Κύριον, ας το σκεφτεί.